Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Leloš Ćepanović. A ovo su vijesti dana. Komisija će ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva 12. augusta na Cetinju, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. U fabrici Krušik u Valjevu aktivirana kapisla od čije detonacije teže povrijeđena jedna radnica koja je van životne opasnosti. Dva dječaka su na intenzivnoj njezi nakon saobraćajne nesreće u kojoj se autobus iz Srbije prevrnuo u Bugarskoj, kada je povrijeđeno 12 osoba. Vlada Kosova saopštila je da se snabdjevanje električnom energijom vratilo u normalu nakon što su zbog energetske krize jutros počele restrikcije struje u toj zemlji. Desetine država pozivaju Rusiju da povuče trupe iz ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje. Rusija obećava da će olakšati misiju Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporožju. Iran demantovao veze sa napadačem na pisca Salmana Ruždija. Kina izvodi nove vježbe u blizini Tajvana u vrijeme posete delegacije Američkog kongresa. U narednih pola sata čućete. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je izjavio da će biti formirana komisija koja će detaljno ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva u Cetinju 12. augusta kada je Vuk Borilović ubio 10 i ranio 6 osoba.
Znači, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15.32, da je vatra okončana u 15.50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Tragedija u Cetinju ukazala je na nespremnost policije da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno poslato na lice mjesta nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude i puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle, i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadače.
Godina je od dolaska Talibana na vlast u Afganistanu, koji sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, dok se država suočava sa rastućom ekonomskom krizom.
Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova će formirati komisiju o policijskom djelovanju tokom masovnog ubistva 12. augusta u Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, a 6 ranio, kazao je ministar Filip Adžić. Ova najava je posljedica brojnih provjerenih i neprovjerenih informacija koje su se pojavile u javnosti o tome da li je policija adekvatno reagovala tog dana na Cetinju. Više institucija i komisija ispitivaće postupanje policije, izvještava Jasna Vukićević.
MUP će formirati komisiju koja će detaljno ispitati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na ubistva na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, izjavio je resorni ministar Filip Adžić u intervju za RTCG.
Dakle, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15.33, da je vatra okončana u 15.50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Javnost još uvijek čeka odgovore o neusklađenosti izjava očevidaca i saopštenja policije koji se tiču vremena od kada je policija bila obaviještena o zločinu i kada je došla na mjesto dešavanja, dužini trajanja krvavog pohoda ubice, kao i pitanja je li bilo organizacionih propusta u komandnom lancu policije te propusta tokom same policijske akcije. Načelnik stanice kriminalističke policije u Podgorici, Srđan Korać, saopštio je danas da je policija od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je juče u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela pištolj koji će biti predmet daljih vještačenja. Kaluđerovića su mediji dovodili u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, koji je izvršio masovno ubistvo. Ministar Adžić je kazao da bilo ko bi spriječio krvavi pir ne bi trebalo da odgovara.
ali etiketirati čovjeka ili stavljati mu na teret ubistvo, pa čak i u okolnostima kada je po njihovim riječima spriječio dalji krvavi pir čovjeka koji je ubijao po Cetinju, mislim da nije opravdano, jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica, niti izjašnjenje samog gospodina Kaluđerovića da je on to uradio.
Tragedija na Cetinju aktualizovala je problem u radu policije koje ona vuče od ranije, poput neopremljenosti, loše koordinacije i upitne sposobnosti da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović.
Puno je nedorečenosti, puno je ostalo sumnji, rekao bih, i dilema u odnosu na saopštenje policije i prvo koje je dato i kasnije neka objašnjenja ili pokušaje polemike sa medijima i mislim da to nije dobro.
I pored promjene vlasti prije 2 godine nema pomaka u bezbjednosnom sektoru, već se neke stvari mogu ocijeniti i kao lošije, dodaje Radulović.
Eto, imamo i taj pokazatelj da je u tom malom gradu na Cetinju tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno poslato na lice mjesta, bili su izloženi vatri, nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude i puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle, i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadača.
Ako ne postoji krivična odgovornost nadležnih u ovom slučaju, postoji ona objektivna i moralna odgovornost kod rukovodstva policije, smatra Radulović. Ranije danas, na konkretno novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je izbjegao direktan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radnica namjenske industrije Krušik u Valjevu povrijeđena je jutros kada je došlo do aktiviranja kapisla i detonacije u fabrici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Navedeno je i da se u tom trenutku u istoj prostoriji nalazila još jedna radnica koja nije povrijeđena. Javlja Milena Kuzmanović.
Radnica NM, stara 40 godina, koja je zadobila teške telesne povrede u jutrašnjoj eksploziji koja se dogodila u pogonu kapislana fabrike Krušik u Valjevu, prebačena je u klinički centar u Beograd, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa dr. Branka Antić, direktorka opšte bolnice u Valjevu. Radnica NM je, po tvrdnjama direktorke Antić, van životne opasnosti, ali je zadobila povrede oba oka, opekotine lica i teške povrede prstiju na obe šake. Kako nezvanično saznajemo, u ruci radnice NM eksplodirala je inicijalna kapisla K-34. U osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu nam je rečeno da su njihove kolege još uvek u Krušiku, gdje u toku istraga ovog nesrećnog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Srbiji optužuju Evropsku uniju da je odgovorna za tenzije na Kosovu ovog mjeseca, reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove, u kom je EU izrazila zabrinutost zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije. Ove optužbe dolaze nekoliko dana pred najavljeni susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Briselu. Iako agenda sastanka još uvijek nije zvanično saopštena, očekuje se da će jedna od tema biti i nedavne tenzije na sjeveru Kosova. Sonja Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić 14. avgusta, reagujući na saopštenje Evropske unije, napisala je na Twitteru da Evropska unija nije adekvatno reagovala na tenzije na Kosovu.
Osim te beskorisne pisane izjave, Evropska unija nikako drugačije nije reagovala na provokacije premijera Kosova Albina Kurtija na oružani konflikt sa Srbima,
napisala je Brnabić. Istog dana slična reakcija stigla je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, iz koje su tražili odlučniji stav Evropske unije.
Ukoliko se situacija otrgne kontroli, odgovornost će deliti oni koji su mogli da blagovremeno i preventivno deluju, a nisu.
Predsjednik Srbije dan kasnije, 15. avgusta, također je govorio o dijalogu Kosova i Srbije, ali nešto blažom retorikom.
Što se tiče reakcije Evropske unije, nemam nikakav komentar, tako je najbolje. Što se tiče samog Brisela, idemo u Brisel da bismo pokušali da očuvamo mir i stabilnost i to je naš jedini cilj.
Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da ovo nije prvi put da vlasti u Srbiji optužuju Evropsku uniju za neadekvatno reagovanje.
Čini mi se da je to neka vrsta kontinuiteta kritika koje stižu od strane Beograda prema Evropskoj uniji, generalno kada je u pitanju i nastavak dijaloga i kada su u pitanju porast tenzija koje se često dešavaju na samom Kosovu.
Iz Evropske unije su 14. avgusta saopštili da izražavaju veliku zabrinutost zbog rasta zapaljive retorike između zvaničnika Kosova i Srbije, posebno onih izjava koje se odnose na rat i sukobe na Zapadnom Balkanu. Obe strane moraju odmah da prekinu međusobna neprijateljstva i opasne izjave i da se ponašaju odgovorno, navodi se u saopštenju koje je potpisao portparol Evropske unije. Ova reakcija dolazi nakon međusobnih optužbi Vučića i Kurtija za moguće nasilje na Kosovu. Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova, te da kosovske vlasti, kako je rekao, pripremaju likvidacije naših ljudi na severu. Kurti je sa druge strane optužio Srbiju da je podstakla tenzije na severu Kosova 31. jula i 1. avgusta. Tada su lokalni Srbi postavili barikade kako bi sprečili kosovske vlasti da sprovedu odluke o preregistraciji vozila sa srpskih tablica na RKS, tablice Republike Kosovo i uvođenju recipročnih mera oko ličnih dokumenata. Primjena ovih odluka je kasnije odložena za 1. septembar. U oči predstojećeg sastanka Vučića i Kurti u Briselu 18. avgusta, Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže da nema velikih očekivanja.
Prateći kontinuitet dijaloga Beograda i Prištine, i od ovog sastanka se ništa ne može suštinski očekivati, nikakav zvanični nekakav napredak, osim moguće potpisivanja dokumenta za koji se kaže da je negde pri kraju dogovora, a to je o nestalim osobama, o njihovoj sudbini.
Susret Vučić i Kurtija će biti prvi u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa nakon više od godinu dana. Kosovo i Srbija uz posredovanje Evropske unije vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pretjerivanje i naduvana situacija, ovim riječima građani Kosova iz redova albanske i srpske zajednice komentarišu posljednje izjave zvaničnika iz Prištine i Beograda o mogućem sukobu dvije zemlje. Ipak navode i da su zabrinuti zbog novonastale situacije i ocjenjuju da se sve radi zbog političkih interesa. Sandra Cvetković.
Vesna i Severna Mitrovica, jedna od četiri opština na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra da su povećane tenzije između Kosova i Srbije preuveličene i dodaje da se to koristi u političke poene.
Znači ne znam, iskreno ne znam ko su huškači, ne znam zašto se to tako radi, zašto se diže tolika napetost među narodom, jer iskreno ne vidim razloga za to. Znači sigurna sam da će 18. eto nekim kakvim takvim dijalogom se to rešiti, jer van svake pameti je pozivati na oružje.
Agronom Rana iz Prištine u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su govorkanja o ratu samo beskorisne reči. Nadam se da sam u pravu, poručuje on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta izjavio da je postojala mogućnost da tenzije 31. jula i 1. avgusta eskaliraju u oruženi sukob. Smatra da situacija i dalje može da eskalira. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova te da kosovske vlasti pripremaju likvidaciju Srba na severu. Do zaoštravanja odnosa između Prištine i Beograda ponovo je došlo nakon što je vlada Kosova donela odluku da od 1. avgusta započne proces preregistracije vozila sa oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaju srpski organi na RKS, odnosno Republika Kosova tablice. Također, istog dana je trebala da počne da se sprovodi odluka o izdavanju takozvanog ulazno-izlaznog dokumenta svim državljanima Srbije koji ulaze na teritoriju Kosova. Međutim, kako bi se sprečilo sprovođenje ovih odluka, lokalni Srbi su 31. jula postavili barikade na severu i tako blokirali prelaze Jarinje i Brnjak. U cilju deeskalacije situacije, Kosovo je u dogovoru sa međunarodnom zajednicom odložilo sprovođenje ovih odluka na 30 dana, odnosno do 1. septembra. Ekspert za političko dešavanje na Kosovu, Rahman Pačarizi, smatra da oštra retorika loše utiče na nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji se u Briselu vodi posredstvom Evropske unije, ali veruje da su dve strane već pristale i obećale međunarodnoj zajednici da će ipak pronaći rešenje. A stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, Veroljub Petronić, smatra da Kosovo i Srbija treba da povuku ručnu kada je u pitanju retorika oko poslednjih dešavanja na severu Kosova.
vrlo lako se može desiti da dođe do još veće destabilizacije, a posle kad već bude došlo od toga, bit će kasno. Mislim da ovaj verbalni, da kažemo, duel između Vučića i Kurtija jednostavno nas može dovesti u neki novi sukob gde će sigurno doći do oružanog konflikta.
Iz Evropske službe za spoljne poslove je saopšteno da su zabrinuti zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije, posebno zbog izjava o ratu i sukobima na Zapadnom Balkanu. U toj reakciji Evropska administracija je naglasila da će se sva otvorena pitanja rešavati kroz dijalog dve strane u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pet nevladinih naučnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije udružile su se i pokrenule Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope SESA. Kako su kazali za naš program, cilj im je da udruže materijalne i ljudske resurse, da se bave edukacijom, pogotovo mladih, i da naprave iskorake u oblasti svemirskog inženjeringa. Najavili su da će krajem ove godine u saradnji sa Svemirskom agencijom Indije lansirati u svemir zajednički SESA satelit, a više o tome u priči Mirsada Behrama.
Pet organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama već rade na prvim zajedničkim projektima, nakon što su krajem juna osnovali asocijaciju pod nazivom South East European Space Association ili Svemirska asocijacija Jugoistočne Evrope, poznatija po engleskoj kratici SESA. Ističu da je do udruživanja snaga trebalo doći i ranije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje za Evropom i svijetom, nakon što je politika uništila njen naučni razvoj. Govori fizičar Slobodan Danko Bosanac iz Adriatic Airspace asocijacije iz Zagreba u Hrvatskoj.
Bez suradnje mi smo izolirani otok i bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnja je, Latini bi rekli sine qua non. Znači, uvijek bez koga se ne može.
Cilj asocijacije SESA je, kako je saopćeno, razvoj kapaciteta i ljudskih resursa u oblasti svemirskog inženjeringa u čitavoj regiji za opće dobro. Inženjer Nikola Perović iz organizacije Montenegro Space Research iz Podgorice u Crnoj Gori ističe da je cilj djelovanja i edukacija.
Edukacija mladih, znači osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Također imamo cilj naučna istraživanja, to jest svemirska istraživanja i razvoj svemirske tehnologije.
Svaka od pet organizacija osnivača SESA-e pojedinačno već rade na edukativnim projektima. U Crnoj Gori, na primjer, uz pomoć meteorološkog balona podižu kameru i senzore na visinu od 30 km. Nikola Perović objašnjava.
Meteorološki balon, to je idealno rješenje za komercijalno i jeftino istraživanje svemira, jer to je obični balon, malo veći, koji se napuni helijumom i on može da ide do visine do 40 km.
Istraživanje nije samo sebi svrha, nego se koristi i za zaštitu prirodne sredine, šuma i voda, na primjer. Inženjer Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa u Novom Sadu u Srbiji naglašava kako svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, odnosno tu tehnologiju danas svi koriste.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. I reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše života, sredine i opstanka.
Pet organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije do sada pojedinačno već su ostvarile saradnju sa jakim međunarodnim svemirskim agencijama. Dušan Radosavljević navodi.
Evo konkretno u Bosni i Hercegovini, Cerica, oni su u dosta dobroj bliskoj saradnji sa Turskom i Crna Gora sa Velikom Britanijom. Hrvatska je sarađuje sa Ruskom svemirskom agencijom, sa Kinom. Mi sarađujemo sa, u strateškom smo možda partnerstvu sa Indijom.
Upravo Indijska svemirska agencija, poznatija kao ISRO, u sklopu proslave 75 godina indijske nezavisnosti, će krajem godine lansirati u svemir 75 satelita, a jedan od njih će biti zajednički Jugoistočne Evrope SESAIN. Namjera je i da zemlje regije ne budu samo korisnici tehnologije za koju moraju platiti. Inženjer Dušan Radosavljević.
Mi moramo da uložimo. Mi smo se udružili zbog toga da obrazujemo decu, da guramo zajedničke projekte, da gledamo kao jedna, kao cjelina, koji god je projekat u pitanju i da postanemo što pre developeri. Ako postanemo što pre developeri, bit ćemo nezavisni i moći ćemo da naplatimo.
Kako je saopćeno, krenut će se i sa razvojem projekta pod nazivom CANSAT, raketnog programa, što je sistem obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita. Anes Hadžiomerović iz Centra za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara u BiH, poznatijeg po kratici CERIT.
gdje će djeca, dakle, lansirati male satelite na nekoliko stotina metara, očitavati telemetrijske podatke koje satelit šalju prilikom, dakle, spuštanja padobranom i učit će tako, dakle, kako radi sateliti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Talibani su u ponedjeljak obilježili prvu godišnjicu dolaska na vlast u Afganistanu, koju učvršćuju represijom nad neistomišljenicima, dok se zemlja bori sa rastućim siromaštvom, sušom i neuhranjenošću. Iako je postojala nada da njihova vladavina neće biti brutalna kao 90. godina, talibani i sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, primjenjujući islamski šerijetski zakon. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Talibani su proslavili godišnjicu otkako su umarširali u Kabul nakon zapanjujuće serije pobjeda na bojnom polju i haotičnog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om posle 20 godina prisustva u ovoj zemlji. Ovaj dan je dan pobjede istine nad laži i spasa i slobode afganistanske nacije, rekao je portparol Talibana Zabinullah Mujahid. Talibani su uspjeli da uspostave kontrolu u zemlji, iako je lokalni ogranak takozvane Islamske države izveo nekoliko napada. Ipak ta relativna sigurnost ne može prikriti razmjere izazova sa kojima se talibani suočavaju u postavljanju Afganistana na put ekonomskog rasta i stabilnosti. Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije. Zemlja je u velikim ekonomskim problemima, uglavnom zbog izolacije, jer strane vlade odbijaju da priznaju talibanske vlasti. Optužbe da su talibani pružili utočište vođi Al-Kaide Ajmanu El-Zawahiriju, koji je ubijen u napadu američkog drona u Kabulu krajem jula, ugrozile su njihov cilj da dobiju međunarodni legitimitet i pomoć, tvrde posmatrači. Razvojna pomoć na koju se zemlja toliko oslanjala je smanjena jer međunarodna zajednica zahtjeva da talibani poštuju prava Afganistanaca, posebno devojčica i žena, kojima je ograničen pristup poslu i obrazovanju. Talibani zahtijevaju da se vrati 9 milijardi dolara deviznih rezervi centralne banke koje se drže u inostranstvu, ali pregovori sa SAD-om suočeni su sa preprekama, uključujući zahtjeve Washingtona da lider Talibana, koji je pod sankcijama, ostupi sa funkcije zamjenika guvernera centralne banke. Talibani odbijaju ove zahtjeve navodeći da poštuju sva prava Afganistanaca u okviru njihovog tumačenja islamskog zakona. Posljednji put kada su talibani vladali Afganistanom kasnih 90. žene nisu mogle da rade, devojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu, a strogi islamski zakon je brutalno primjenjivan, uključujući javna pogubljenja. Civilno društvo i nezavisni mediji također su na udaru, a mnogi njihovi pripadnici su napustili zemlju. Misija Ujedinjenih nacija u Afganistanu je u nedavnom izveštaju navela da talibani vrše represiju hapseći novinare, aktivisti i demonstrante. Portparol Talibana odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija i rekao da proizvoljna hapšenja nisu dozvoljena. Stručnjaci navode da su najveća prijetnja talibanima unutrašnji rascepi sa pokušajem da se transformišu od pobunjenika do funkcionalne vlade. Sve su češći izveštaji o unutrašnjim sukobima unutar ove militantne grupe. Stručnjaci ističu da su talibani, u kojima dominiraju paštuni, podeljeni po etničkim linijama, regionalni i plemenski, također postoje razlike između vojne i političke opcije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je posle višemjesečnih pregovora postigla mirovni sporazum sa talibanima u februaru 2020. u cilju okončanja rata različitih frakcija u zemlji, a koji bi omogućio povlačenje američkih trupa koje su intervenisali u Afganistanu nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Kritičari smatraju, među njima i bivši predsjednik Afganistana Ashraf Ghani, da je ovaj sporazum doveo do kraha prozapadnih afganistanskih vlasti 17 mjeseci kasnije. Međutim, američki ambasador i pregovarač Zalmay Khalilzad je negirao odgovornost zvanično Washingtona, ističući da su glavni krivci afganistanski lideri jer nisu uspjeli da formiraju vladu pomirenja koja bi uključila sve frakcije. Situacija u svijetu se promijenila i problem terorizma je evoluirao, rekao je Khalilzad za Radio Slobodna Evropa. aludirajući na široko rasprostranjeno uverenje tokom poslednjih godina vojnog prisustva SAD-a u Afganistanu da je malo verovatno da će talibani prerasti u međunarodnu terorističku pretnju, dok je Al-Kaida bila znatno oslabljena delovanjem američkih snaga. SAD su zaključila da je bilo potrebno smanjiti cenu rata u Afganistanu, rekao je Kalizad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suša na reci Rajni sve više opterećuje lance snabdevanja i stvara nove probleme nemačkoj ekonomiji, pišu svetski mediji. Nedostatak padavina u poslednjih nekoliko meseci znači da teretni brodovi sada prevoze lakše terete, troškovi transporta rastu, a ekonomski i energetski rizici se dodatno pogoršavaju. Vodostaj Rajne, jedne od najdužih i najprometnijih reka u Evropi, sve je niži, što predstavlja veliki problem za ljude i firme koje zavise od nje, ukazuje BBC. Nivo Rajne još se nije spustio do najnižeg zabeleženog, mada prognoze ukazuju da će nastaviti da opada u narednim danima. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj nemačkoj reci 13. avgusta približio kritično niskoj tački, navodi Associated Press. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Transportna kompanija Contargo saopštila je da se sprema da obustavi transport po gornjoj i srednjoj Rajni iz bezbednosnih razloga i da planira da prebaci deo tereta na kamione. Međutim, dodaje AP, kapacitet drumskog i železničkog prevoza je ograničen. Ako se zaustavi transport Rajnom, termoelektrane na ugalj, benzinske stanice i kompanije koje se oslanjaju na brodove za primanje sirovina i isporuku gotovih proizvoda mogli bi da se suoče sa kašnjenjima i nestašicama. Kompanije za transport robe preko Rajne tvrde da su posljednjih meseci troškovi utrostručeni, kao i da su veće cene energenata i nedostatak plovila ostavili kompanijama malo manevarskog prostora. Brodovi su preraspoređeni za transport žita Dunavom usled blokade crnomorskih luka koja je nedavno privremeno ukinuta. Drugim brodovima su plaćani preveliki iznosi za transport uglja jer je Nemačka požurila da smanji svoje oslanjanje na rusku energiju povećanjem kapaciteta u termoelektranama. Ipak, zaključuje Financial Times, u vladinim agencijama tvrde da su problemi na Rajni privremeni i da će biti rešeni do zime.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Čuveni američki glumac John Malkovich rekao je da će holivudski filmovi biti snimani u Skoplju nakon što se u okolini grada u okviru projekta Skoplje tehnološki park izgrade filmski studiji. Radio Slobodna Evropa je pitao vladu i predlagače projekta o čemu se tačno radi. Inače, Malković je najavio i da će posjetiti Skoplje odmah nakon što vlada odobri projekat, a jedan od predstavnika kompanije koja stoji iza tog projekta, Ivan Vidaković, za naš program je rekao da je ideja da se izgrade 4 filmska studija.
Znači, John Malković i Matt Dillon su u našem advisory boardu direktora. Planu imamo da pozovemo i naše poznate i cenjene umetnike iz Makedonije i regiona. Ne bih sada da otkrivam imena, ali zaista su vrlo poznati. Još uvijek nismo dobili njihovu saglasnost, još uvijek nismo kontaktirali, tako da to ćemo uraditi u narednih 10 dana. A to bi bili zeleni studiji, imamo partnere iz Amerike, to je poznata developerska firma koja je izgradila već dosta studija i gradi u Londonu i bio bi praktično prvi studio tog kalibra u Evropi. Ono što je zamišljeno je da to bude na 24.000 kvadrata izgrađenog prostora, 4 studija, 3 velika od 3600 kvadrata. Jedan bi bio deljiv i mogu bi da se koristi za razne svrhe, od raznih TV emisija, recimo snimanja TV emisija. Jedan deo bi mogu da se koristi kao muzički studio, što je isto zamišljeno u sastavu, u kompleksu ovog projekta. A također bi bila, to zovu MIL, to je zapravo velika radionica gde prave sve potrebne objekte, one montažne i ostale stvari, stage gde se sređuje i praktično velika radionica koja opslužuje sve te studije. I ono što je interesantno je zapravo da biste mogli da snimate 2 do 3 filma u jednom takvom kompleksu.
Čuli ste Ivana Vidakovića. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.